Radio Ognjišče. Mozaik dneva. Veliko povemo, tudi z druge strani. V današnji oddaji.
Državo zajela dež in hladna fronta, ponekod so reke prestopile bregove, dodatne težave povzroča veter.
Koalicija navdušena nad dosedaj opravljenim delom.
Fides, zakonske rešitve, ki se pripravljajo na vladnih uradih, žal daleč od realnosti slovenskega zdravstva.
Evropski poslanec Zver zahteva javno objavo pisma, ki ga je predsednica Evropske komisije zaradi imenovanja komisarskega kandidata poslala Golobu.
Vreme, zvečer in ponoči bo oblačno z dežjem, meja sneženja bo okoli nadmorske višine 1200 metrov.
Dobar dan, z vami smo, urednik oddaje Alen Salihovič, napovedovalec Matjaž Merljak in tehnik Marko Zupan. Po večini države dežuje, popoldne se je dežju pridružil še okrepljen veter. Ta po nižinah dosega hitrost okoli 70 km na uro, na Primorskem pa burja v sunkih dosega hitrosti do 100 km na uro. Severozahod države je že dosegla hladna fronta, zapihal je veter severnih smeri. Poleg oranžnega opozorila za močnejše nalive, ki velja za celotno državo, je tako Agencija za okolje za popoldanske ure izdala še oranžno opozorilo za veter. Po podatkih agencije je v zahodni in južni Sloveniji, kjer so ponoči in dopoldne nastajale nevihte z nalivi, padlo od 20 do 60 mm padavin, na obali, kjer trenutno močno dežuje, pa do 110 mm. Močno deževje z nalivi je v slovenski Istri povzročilo precej težav. Podrobneje pa v prispevku Tanje Dominko.
Po besedah vodje medobčinske službe za zaščito in reševanje in varstvo okolja sedežem v Kopru, Igorja Rakarja, so se popoldne padavine na območju Kopra in celotne Istre nekoliko umirile, niso pa še upadli vodostaji rek in potokov. Trenutno je najbolj kritično v Šalari, zelo visoka je tudi Badaševica, ki sega vse do vrha protipoplavnih nasipov, rezerv ni več, je dejal. Najbolj se bojijo, da bi lahko ob nadaljnih padavinah reka še naraščala. Plima je namreč še vedno visoka, zaradi česar voda iz reke ne more hitro otekati v morje. Obilno deževje je poplavilo kar nekaj cest in kleti, sprožilo se je več plazov. Po zadnjih podatkih Rakarja je bilo na terenu popoldne več kot 80 gasilcev, opravili so več kot 100 intervencij. Zaradi narastlega potoka, ki je grozil, da bo prestopil breg, so iz vrtca Šalara dopoldne poklicali starše, naj pridejo po otroke. Zgodaj zjutraj je bilo kritično tudi v vrtcu v Bartokih, do katerega se starši niso mogli prebiti. Ker je bil vhod zalit, so poklicali gasilce, ki so pomagali odmašiti jaške. Voda je lahko otekala, je za televizijo povedala ena od vzgojiteljic. Mestna občina Koper je zaradi obilnega deževja in poplavljenega parkirišča za tržnico omogočila brezplačno parkiranje v parkirnih hišah Belveder in Sonce. Ti bosta prosto dostopni do jutri do 8. ura zjutraj. Po poročanju prometno-informacijskega centra na primorski hitri cesti zaradi poplav in zastojo občasno zapirajo predor Markovec proti Kopru. Tudi hitra cesta Izola Škofija je bila na več odsekih poplavljena. Promet je bil oviran še marsikje druge, na cestah Obrov Kozina v Kozini, Koper Dragonja, Bertoki Koper, Bertoki Sveti Anton. Voznikom so odsvetovali, da se odpravijo na obalo, če to ni nujno potrebno. Agencija za okolje je sicer za celotno državo izdala oranžno opozorilo. To velja do jutri zjutraj. Ker se lahko zaostrijo tudi hidrološke razmere, je v pripravljenosti civilna zaščita. Dežurni prognostik Blaž Šter je o vremenu dejal.
Sedaj naše kraje prehaja hladna fronta, tako da še nastajajo močne padavine, ampak trenutno ni več teh izrazitih padavinskih pasov, pojavljajo se bolj krajevni nalivi. Pričakujemo, da bo ta hladna fronta do večera dosegla tudi Primorsko in kaže, da bi lahko potem, ko bo prešla proti južni Sloveniji, da bodo predvsem nad morem lahko še nastajale nevihte, tudi z nalivi, tako da deževja še ni konec. Potem v nadaljevanju po noči pa bo več padavin v vzhodnem delu države, nekako te padavine se bodo širile proti vzhodu in potem do jutra bo dež na zahodu že ponehal, na vzhodu pa bo še nekaj dežja. Pričakujemo, da bo skupno padlo nekje od 40 pa do 80 litrov dežja na kvadratni meter. Pričakujemo, da bo največ dežja predvsem v srednjih in južnih krajih, pa tudi potem po noči v vzhodni Sloveniji.
Kakšne so hidrološke razmere, je na popoldanski novinarski konferenci pojasnil Andrej Golob.
Hidrološke razmere se trenutno na tem območju umirjajo, pretoki rek so se ustalili, tudi pretok reke Dragonje se je ustalil in na srečo Dragonja ne bo ob tem poplavila v večjem obsegu ob svojih strugah oziroma predvsem v spodnjem toku, kjer so ta poplavna območja lahko ob izrazitih padavinskih dogodkih kar velika. No, glede na trenutno povečano namočenost tal in pa vodnatost rek in pa, kot smo slišali, še pojavljanju nalivov tekom popoldneva, je v tem času do večera še verjetnost za poplave hudourniških vodotokov in pa manjših rek na posameznih območjih. Verjetnost za ta pojav je večja v osrednji, severni in pa vzhodni Sloveniji. No, manjše težave, se pravi poplave padavinske vode, manjša razlivanja vodotokov, pa v večjem delu osrednje in pa vzhodne Slovenije, ter tudi ponovno še na jugozahodnem delu države.
Razlivanje Krke lahko pričakujemo že danes večer, a naj bi šlo za vsakoletni pojav. Drava naj bi narasla sredi noči, vendar na običajnih območjih razlivanj. Kaj še svetuje Golob prebivalcem?
Naj bodo ljudje ob hudourniških strugah, predvsem na tistih območjih, kjer se bodo še pojavljali nalivi, pozorni na naraščanje rek in na morebitno potrebno samozaščitno reševanje, v bistvu ravnanje. Kar pa se tiče prebivalcev ob omenjenih rekah, ob Krki, ob Dravi, pa naj bodo pozorni predvsem tisti prebivalci, ki se gibljajo na teh območjih, kjer so poplave pogoste, oziroma naj se teh območij izogibajo.
Slabo vreme z obilnimi padavinami je prisotno v več srednjeevropskih državah, marsikje se pripravljajo na možnost poplav. Na Češkem in v Avstriji ponekod izpuščajo vodo iz akumulacijskih jezer, na Poljskem se bojijo poplavljanja Odre. Na avstrijskem Koroškem so denimo zaradi obilnih padavin odpovedali več prireditev na prostem, tudi nekatere predvidene za konec tedna. Že od srede nižajo gladine večjih umetnih jezer na Dravi. Ker v višjih legah sneži, so v državi zaprli nekaj gorskih cest. Marsikje pozivajo, naj se ljudje nenujnim vožnjam izognejo. Zaprt je denimo prelaz Zölkpass na Štajerskem in deloma tudi cesta na Veliki Klek. Sneži tudi na južnem Tirolskem v Italiji. Meja sneženja naj bi se spustila do 2000 metrov, na vzhodu celo do 1600. Na obilne padavine in možnost poplav se pripravlja Češka. Pristojni so tam prav tako praznili nekatera jezera. Minister za okolje Peter Hladik svari, da bi bile razmere prihodnje 4 do 5 dni lahko podobne tistim izpred let 97 in 2002. Takrat sta poplavljali Odra oziroma Laba. Vsem, ki živijo na poplavno ogroženih območjih, svetujejo, naj imajo pripravljene najnujnejše stvari za primer evakuacije. Na Poljskem je država izdala opozorilo tretje stopnje. V mestu Vroclav je župan zaradi naraščene gladine Odre sklical krizni sestanek. Tudi tu so odpovedali dva konec tedna napovedana festivala.
Na več cestnih odsekih po Sloveniji je zaradi večje količine vode na voziščih promet oviran, nekatere ceste so tudi zaprte, več o tem pa ob koncu Mozaika dneva.
Radio Ognjišče. Poslušate Mozaik dneva.
Poslanci in ministri strank koalicije so se danes sestali na Brdu pri Kranju in pregledali uresničevanje koalicijske pogodbe ter začrtali delo za naprej. Vsi po vrsti zatrjujejo, da od zadanih ciljev, med katerimi so tudi nekatere reforme, ne odstopajo, se pa zavedajo, da bo treba zavihati rokave, saj se je mandat že prevesil v drugo polovico. Premier in predsednik največje vladne stranke Gibanje Svoboda Robert Golob.
Ker nismo in tudi ne bomo poskušali okrevanja po gospodarski krizi, po energetski krizi, graditi na plečih zaposlenih. In tudi zaradi tega je Slovenija med najbolj, če hočete, najmanj izpostavljena tveganju revščine v Evropi, še posebej na področju otrok, in med tistimi, kjer je enakost, tako med zaposlenimi, kot tudi po premoženju, med najvišjimi v Evropi. To imenujemo v koaliciji blaginja.
Nad upravljenim delom do sedaj sta navdušena tudi koordinatorica Levice Asta Vrečko ter predsednik SD Matjaž Han.
Tukaj bi omenila tudi, da smo ukinili zdravstveno, dopolnilno zdravstveno zavarovanje, nekaj, kar je bilo leta se zdelo nemogoče, ampak seveda zdaj že vidimo, kakšne pozitivne učinke ima to predvsem za ljudi.
Nobena vladajoča koalicija do zdaj, od dolgih let sem v politiki, kljub vsem dobrim stvarem, ki jih je sprejela, v javnosti ne dobi pohvale, žal. Ampak, če smo realni, je ta vladajoča koalicija po podpisu koalicijske pogodbe naredila veliko stvari dobrih, zato so pa danes rezultati tudi takšni, kakršni so.
Več o načrtih koalicije v prihodnje pa v jutrišnjem Utripu dneva. No, drugače pa razmere v državi vidi Urad za makroekonomske analize in razvoj. Ta je napoved z gospodarske rasti za letos krepko znižal z 2,4 na 1,5 odstotka, napoved za prihodnje leto pa z 2,5 na 2,4 odstotka. Leta 2026 naj bi rast dosegla 2,6 odstotka. Kot pričakujejo na uradu, bo skupna rast izvoza ob nižji rasti tujega povpraševanja in upadu izvoza storitev nižja kot v pomladanski napovedi. V nasprotju s pomladanskimi pričakovanji za letos urad napoveduje stagnacijo in nerasti investicij. Zasebna potrošnja pa se bo po lanski stagnaciji letos okrepila. V sindikatu Fides so se z zgražanjem odzvali nad vladnim predlogom sprememb zakona o zdravstveni dejavnosti. Z veliko zaskrbljenostjo ugotavljajo, da bodo predlagane spremembe močno negativno vplivale na dostopnost do zdravstvenih storitev, kar bo neposredno škodovalo tako pacientom kot zdravstvenim delavcem. Več Mirjam Judeš.
V Fidesu so zapisali, da so zakonske rešitve, ki se pripravljajo na vladnih uradih, žal daleč od realnosti slovenskega zdravstva. Še enkrat se dokazuje, da papir lahko prenese vse, realnost žal ne. Predlog je strel v prazno in vsem državljankam in državljanom, ki vse težje pridejo do zdravstvene oskrbe, meče pesek v oči, trdijo v zdravniškem sindikatu. V sporočilu za javnost so nadaljevali, da vladni predlog ne rešuje razpadajočega sistema, temveč ga poslabšuje, saj radikalno posega v način zagotavljanja zdravstvenih storitev pri koncesionarjih. Te storitve pacienti prejemajo v okviru zdravstvenega zavarovanja, brez dodatnih doplačil. Predlagane spremembe zakonodaje so po našem mnenju na več delih tudi ustavno sporne in ne naslavljajo ključnih težav slovenskega zdravstva, kot so pogoji dela in plačila za zaposlene v javnem zdravstvenem sistemu, poudarjajo zdravniki. Opozarjajo tudi, da s prisilo in kaznimi za zdravnike, ki jih uvaja nova zakonodaja, vlada zdravstva ne bo rešila. Znanje slovenskih zdravnikov je iskano po vsej Evropi. Ali si lahko res privoščimo, da izgubimo najboljše strokovnjake, ki izvajajo najzahtevnejše medicinske posege? Ali je res rešitev za slovenske paciente, da bodo morali za nujne storitve v tujino, kjer bodo cene bistveno više kot doma? Slovensko zobozdravstvo je odličen pokazatelj tega, kar nas čaka. Storitve bodo postale še bolj nedostopne in dražje za paciente, kadar bo odšel tja, kjer ne bo omejen in pacienti mu bodo morali slediti, saj pri nas ne bodo dobili več primerne obravnave, še poudarjajo. Zdravniki tudi menijo, da predlog zakona močno omejuje delo zdravnikov in drugih zdravstvenih delavcev, saj jih sili, da delajo izključno v javnih zdravstvenih zavodih, kjer pa so standardi in pogoji dela preslabi, da bi lahko obdržali obstoječe kadre. To pomeni, da bodo trpeli predvsem pacienti, saj se bodo čakalne vrste le še podaljševale. Pacienti, ki že zdaj težko dostopajo do pravočasne zdravstvene oskrbe, bodo prisiljeni čakati še dlje, kar bo za mnoge pomenilo poslabšanje njihovega zdravstvenega stanja. Zato Fides vlado poziva naj ponovno preuči predlog, saj zapisano niso rešitve, ampak predstavljajo nepovratno poslabšanje zdravstvenega sistema. Ta žal ni več v kondiciji, da bi se z njimi igrali igre ideologije. Če bo takšen zakon sprejet, bo onemogočena ustrezna oskrba pacientov, kar bo imelo posledice za celotno državo, so še zapisali v sindikatu Fides.
Na Evropski komisiji ne komentirajo zapletov pri imenovanju nove komisarske kandidatke iz Slovenije Marte Kos, ki so nastali zaradi zahteve predsednika parlamentarnega odbora za zadeve Evropske unije Franca Breznika iz vrst SDS, da vlada pred sklicem seje odbora o kandidatki poda dodatno gradivo v zvezi z odstopom prvotnega kandidata Tomaža Vesela. K razkritju dokumentov je Evropsko komisijo danes pozval tudi evropski poslanec Milan Zver, več Rok Mihevc.
Evropski poslanec iz vrst Evropske ljudske stranke in SDS Zver je danes v skladu z uredbo, ki javnosti zagotavlja pravico do upogleda v interne dokumente javnega značaja, od Evropske komisije zahteval objavo vseh dokumentov postopka imenovanja slovenskega komisarja. Na profilu X je zapisal, da je zaradi velikega pomankanja informacij v slovenski javnosti v zvezi s postopkom imenovanja novega slovenskega komisarja ter zaradi nerazkritja uradnih dokumentov strani vlade, kar dodatno krepi nezaupanje v postopek, od komisije formalno zahteval objavo vseh dokumentov, povezanih z letošnjim imenovanjem slovenskega komisarja, ki so bili izmenjani med Evropsko komisijo in vlado Republike Slovenije. Posebej zahtevam objavo pisma predsednice Evropske komisije z dne 5. 9. Pravico javnosti do upogleda v te dokumente, ki je zagotovljena v pogodbi o delovanju Evropske unije, listini Evropske unije o temeljnih pravicah ter uredbi, je potrebno spoštovati, saj to prispeva k večji preglednosti in transparentnosti postopka, ki ga izvaja Evropska komisija, je zapisal Milan Zver.
V državnem zboru so med tem prejeli izjavo Tomaža Vesela o umiku kandidature za evropskega komisarja. Ne pa tudi pisma, v katerem naj bi predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen zahtevala zamenjavo Vesela. Predsednik SDS Janša je na profilu X zapisal: na voljo izjava Vesela z datumom 6.9.2024. Počasi se bliža trenutek resnice. Je res odstopil ali pa je bil odstopljen, potem ko je predsednica Evropske komisije dala košarico slovenski vladi. Čakamo na dopis von der Leyen z dne 5.9.2024, je zapisal Janša. Poslanec SDS Franc Breznik ustraja, da mora pred sklicem seje odbora za zadeve Evropske unije, na kateri bi zaslišali novo kandidatko za komisarko Marto Kos, dobiti še pismo predsednice Evropske komisije. V SDS po ugotovitvah računskega sodišča, ki je v reviziji zaključnega računa lanskega državnega proračuna ugotovilo več nepravilnosti, finančnega ministra Klemna Boštjančiča pozivajo k odstopu. Ugotovitve so obremenjujoče in jasno izkazujejo netransparentno porabo javnega denarja in delovanje v neskladju z zakonom, je dejal poslanec Rado Gladek.
Zakaj torej minister za finance, ki je ob tem še podpredsednik vlade in podpredsednik stranke, ki tako poudarja pomen pravne države, ne prevzema odgovornosti? Dejstvo je namreč, da je minister za finance Klemen Boštjančič odgovoren za delo ministrstva za finance, kar jasno in nesporno določa drugi odstavek 4. člena zakona o vladi Republike Slovenije. Dejstvo pa je tudi, da glavno skrb in odgovornost za zakonito porabo javnega denarja nosi prav ministrstvo za finance. V poslanski skupini Slovenske demokratske stranke zato zahtevamo sklic nujne seje odbora za finance, saj je bilo dovolj sprenevedanja, ugotovitve so jasne in ob tem ministra za finance Klemna Boštjančiča pozivamo k odstopu. Če minister za finance Klemen Boštjančič ne bo odstopil, pa pozivamo predsednika vlade, da Državnemu zboru Republike Slovenije predlaga njegovo razrešitev.
Revizori so nepravilnosti ugotovili pri nakupu stavbe na Litijski, pri ustanovitvi posebnega sklada za popoplavno obnovo ter pri nakupu 13 tisoč računalnikov, je ob tem spomnil poslanec SDS Rado Gladek. Finančni minister je med tem že zavrnil poziv k odstopu, vidi ga kot poskus preusmerjanja pozornosti, saj so gospodarski kazalci v državi, po njegovih besedah, precej ugodni.
Mozaik dneva. Slovenci po svetu.
V tem tednu se je novo šolsko leto začelo tudi v Furlaniji, Julijski krajini. V Benečiji je v znamenju 40-letnice dvojezične šole Pavla Petričiča v Špetru. Septembra 1984 je prvih 5 otrok prestopilo prag dvojezičnega vrtca in se je tako prvič v videmski pokrajini začelo sistemsko učenje tudi po slovensko. Dolga in trnova je bila pot do državne dvojezične šole, zato za oktober pripravljajo posebno praznovanje, piše 15-dnevnik Dom. Današnji večstopenski inštitut Pavla Petričiča je največje šolo v Benečiji, a potreba po pouku slovenščine v Benečiji, Reziji in Kanalski dolini še ni v celoti zadoščena. Lani je v Kanalski dolini uradno stekel večjezični pouk v italijanščini, slovenščini, nemščini in furlanščini. Težave so bile z zagotovitvijo učitelja slovenščine. Upajo, da jih letos ne bo, sploh ker so praktično vse družine upisale svoje otroke k večjezičnemu pouku, še piše Dom. Zvečer in po noči bo oblačno z dežjem. Na severu bo maja sneženja okoli nadmorske višine 1400 metrov. Na območju zgornje Savske doline lahko tudi nižje. Na Primorskem bo pihala zmerna burja. Drugod severovzhodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 6 do 9, na Primorskem do 13, v Alpskih dolinah bo le okoli 3 stopinje Celzija. Jutri bo oblačno, padavine bodo čez dan slabele in po večini ponehale, najkasneje na vzhodu. Predvsem v severni Sloveniji bo pihal severni veter, burja bo slabela. Hladno bo, najvišje dnevne temperature bodo le od 10 do 13, na Primorskem pa do 18 stopinj Celzija. Opozorilo, danes večer in v noči, ki je pred nami, bodo predvsem na jugu Slovenije še obilne padavine z nalivi. Zvečer bo v notranjosti za krajši čas zapihal okrepljen veter severnih smeri. Burja bo v sunkih dosegla hitrosti do 100 km na uro. V soboto in nedeljo kaže na zmerno do pretežno oblačno vreme, nekaj jasnine bo lahko na Primorskem, predvsem v vzhodni polovici Slovenije bo občasno deževalo. V severni Sloveniji bo pihal zmeren severni veter. V ponedeljek bo spremenljivo do zmerno oblačno in po večini suho. V severni Sloveniji bo še pihal veter severnih smeri. Temperature ob 18, Koper 21 stopin, Nova Gorica in Črnomelj 13, Novo mesto in Krško 11, Ljubljana, Celje, Kočevje, Murska Sobota, Postojna, Tolmin in Trbovlje 10 stopin, Idrija, Lendava, Maribor, Ptuj in Velenje 9, Bled, Slovengradec in Kranj pa 8 stopin Celzija. Na številnih cestah je promet močno oviran zaradi večje količine vode na vozišču in sicer so z ovire na cesti Sečovlje-Izola pri Sečovljah, Koper-Dragonja, Bertoki-Koper-Bertoki-Sveti Anton in pa tudi cesta Pivka-Ilirska Bistrica pri Ribnici je delno prevozna zaradi poplavljenega vozišča. Na obalni hitri cesti med Koprom in Bertoki na več odsekih je promet močno oviran zaradi poplavljenega vozišča in promet je tudi zgoščen na primorski avtocesti od Senožič proti Ljubljani, zamude je približno 40 minut. Več težav je tudi na štajerski avtocesti. Kolona pred prehodom Šentilj je dolga 1 km, med Pesnico in Šentiljem sta zaradi nesreče zaprta vozni in prehitevalni pas, proti Ljubljani pa je zaradi nesreče zaprt prehitevalni pas na tem odseku. Med Šentjakobom in Domžalami proti Mariboru se je prav tako zgodila nesreča, promet tam je oviran. Med Slovensko Bistrico in Framom proti Mariboru v delovni zapori pa je promet dodatno oviran zaradi podrtega drevesa. In poglejmo še na dolensko avtocesto med Grosupljem in Višnjo goro proti Hrvaški je zaradi prometne nesreče promet oviran, no na Vipavski hitri cesti med Nanosom in Selom pa je prepoved prometa zaradi burje. Tako še poroča prometno-informacijski center. Ja, vidljivost je marsikje zmanjšana, zato vozite res previdno tudi zaradi sunkov vetra, ki so napovedani za prihajajoče ure. Hitrost vožnje prilagodite razmeram na cestah in vedno vozite s prižganimi lučmi. Poslušali ste oddajo Mozaik dneva, uredil jo je Alen Salihovič, bral sem Matjaž Merljak, tehnična izvedba Marko Zupan. Še nekaj sekund in ura bo 18:25.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.